Tuomas Rimpiläinen. Messukylän veriteko ja muita rikostarinoita Suomesta. Kustantaja Gummerus, 2019. Lukija Markus Niemi. Alkusanat. Nainen makaa sängyssä kyljellään, jalat vähän koukussa. Asento on sellainen, johon työpäivästä uupunut ihminen voisi paneutua hetkeksi iltapäivällä. Naisen vierellä kahdella yöpöydällä on vesipullo, juomalasi, lukulamppu ja tuhkakuppi. Nainen on murhattu. Murhaaja on sängyn vieressä, polvillaan verilammikossa. Miehen otsa nojaa sänkyyn. Rikosvalokuvaajan salama on valaissut kuvan keskiosan ja näyttää siltä kuin pimeys vyöryisi reunoilta kohti kuolleita. Näin kuvan ensimmäisen kerran ehkä poliisimuseossa, mutta en ole varma. Vuosi oli 2011. Kuvasta tiedettiin vain vähän. Tapaus oli murha ja itsemurha hotellituristissa Tampereella vuonna 1937. Kuva jäi vahvasti mieleeni, mutta ei siksi, että se olisi ollut järkyttävä. Nykyajan rikospaikkakuvat ovat paljon raadollisempia väreineen ja korkeine resoluutioineen. Halusin tietää, miksi Jöran oli murhannut Helenan ja sitten itsensä. Ehkä siitä saisi sanomalehti jutun. Ehkä ajallinen etäisyys auttaisi kertomaan tapauksesta jotakin, joka saisi meidät ymmärtämään paremmin nykyajan tragedioita. Matkustin junalla Hämeenlinnan maakunta-arkistoon ja aloin tutkia Tampereen poliisilaitoksen rikososaston tutkimuspöytäkirjoja. Jouduin pettymään, sillä ilmeisesti ennen oli niin kuin nytkin. Rikoksen todellinen syy paljastuu harvoin. Tutkintapöytäkirja kertoi kyllä, mitä oli tapahtunut. Kysymykseen miksi pöytäkirjat eivät vastanneet. Päätin luopua ajatuksestani kertoa, miksi Jöran murhasi. Pöytäkirjoista en luopunut. Nyt, 4 vuotta myöhemmin, ikkunalaudallani lojuu paksu pino paperia. Noihin sivuihin olen kirjoittanut tarinat 6 rikoksesta vuosilta 1924–1938. Minulla ei ollut mitään erityistä syytä enää tulostaa tarinoitani, kun viimeinen editointikerta oli ohitse. Se tuntui silti välttämättömältä, historiallisista syistä. Halusin hetken aistia tunteen, että käsikirjoitus on jotain kosketeltavaa, ja että se voi jonkin onnettoman sattumuksen takia kadota ja jäädä ikuisiksi ajoiksi julkaisematta. Todellisuudessa minulla on tietenkin siitä 2 digitaalista varmuuskopiota eri paikoissa. Kun intohimona on historia, voi saada hienoja elämyksiä yksinkertaisista asioista. Hämärässä porraskäytävässä tuntuu hienolta, kun tajuaa, että voi ajaa samalla hissillä kuin oman tarinansa henkilöt helmikuussa 1938. Yhtä palkitsevaa on löytää kadoksissa ollut lähde, kyynelten tahrima kirje, joka avaa uuden maailman kauan sitten eläneen ihmisen pään sisään. Tirkistelenkö? Ehkä. Puolustaudun sillä, että aika mahdollistaa ymmärryksen. Tässä kirjassa esiintyvät ihmiset raastettiin heidän elinaikanaan yhtä poikkeusta lukunottamatta armotta julkisuuteen. Vain harva heistä sai osakseen minkäänlaista ymmärrystä. Faktoista. Kieltolain aika oli Suomen historian väkivaltaisinta rauhanaikaa. 1930-luvulla maa rauhoittui vähän, mutta poliisin työ oli yhä hyvin vaarallista. Kirjani kertoo ihmisistä, joiden elämään väkivalta tuli tai kuului. He ovat poliiseja, rikollisia, uhreja ja sivullisia. Useimmat ovat yhteiskunnan alemmista luokista, mutta mukana on myös tunnettu taiteilija ja muita sivistyneistöön kuuluvia ihmisiä. Teostani voi kutsua mikrohistoriaksi, populääriksi tietokirjaksi, tosi dekkariksi tai miksi haluaa. Sitä saa lukea tarinallisena tietokirjana tai rikosnovellikokoelmana. Se on molempia. Se syntyi rikkomaan genrerajoja. Lukija altistuu väistämättä suurelle määrälle tietoa suomalaisen rikospoliisin ja rikollisuuden historiasta. Toivon, että kirjani auttaa ymmärtämään sotien välisen ajan Suomea. En silti lähde perustelemaan kirjaani, kuten on tapana historian tutkimuksessa. Olen vakuuttunut siitä, että hyvä tarina ansaitsee tulla kerrotuksi jo pelkästään siksi, että se on hyvä tarina. Kirjani kertomukset ovat totta. Jokaiselle yksityiskohdalle on lähde. Kun kerronnassa on aukko, siitä kohtaa puuttuu lähde. Tapahtumista on pisimmillään yli 90 vuotta, joten valehtelisin, jos väittäisin kertovani ehdottoman totuuden. Olen joutunut valikoimaan eri versioiden välillä, luottamaan yhteen lähteeseen ja joskus valitsemaan ristiriitaisesta aineistosta kaikkein uskottavimman kertomuksen. Monissa kuvauksissa lähde ei ole suoraan asianosaisten kertomuksen.